Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасведчанне кандыдатам у прэзідэнты ЦВК, як чакаецца, ўручыць 18 лістапада. Вязні бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнку трымалі ў турэмным карцэры не меней за 29 дзён. Сёння ў горках развіталіся з найстарэйшай мясцовай актывісткай. Уляна Якушава памерла на 84-м годзе жыцця.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі распачаў крымінальную справу па факце збіцця журналіста газеты «Камерсант» Алега Кашына. Алег Кашын, які спецыялізуецца на грамадска-палітычнай тэматыцы, быў жорстка збіты ў двары свайго дома ў Маскве ў ноч на суботу і дастаўлены ў рэанімацыю 36-й гарадской бальніцы. Цяпер ён знаходзіцца ў стане штучнай комы. Сёння у Маскве ля будынку гарадской управы ўнутраных справ праходзяць пікеты ў падтрымку журналіста з патрабаваннем расследаваць напад. Сведкі нападу пакуль не выяўленыя. Калегі збітага мяркуюць, што напад быў звязаны з яго прафесійнай дзейнасцю.
Хулиганство грабление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, по-моему, у него был там телефон, деньги, документы, и все это осталось в целом. Все нападавшие ничего не забрали. И это связывало с его деятельностью профессионально исключительно. Олег проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
Сказал «Свободе» головный редактор выдания «Коммерсант» Михаил Михайлин. Самалійскія піраты паведамілі, што яны атрымалі выкуп памерам 9 мільёнаў даляраў за вызваленне судна пад сінгапурскім сцягам з 19 кітайскімі маракамі на борце. Як паведамляе агенцтва «Франс Прэс», грошы піратам былі скінутыя верталётам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў у індыйскім горадзе Мумбай са зваротам, у якім даў высокую ацэнку спецслужбам і грамадзянам, якія праявілі мужнасць у барацьбе з тэрарыстамі ў лістападзе 2008 году. Тады група пакістанскіх тэрарыстаў захапіла важныя гарадскія аб'екты і некалькі дзён утрымлівала закладнікаў. У выніку супрацьстаяння і аперацыі па вызваленні закладнікаў загінулі 164 чалавекі. У Мумбаі Абама спыніўся ў адным з тэляў, які быў тады захоплены тэрарыстамі. На Гаіці абрынуўся ураган Томас. Загінулі прынамсі 6 чалавек, існуе небяспека апоўзняў і паводак. Улады звярнуліся з заклікам знайсці больш надзейнае сховішча для дзясяткаў тысяч чалавек, якія пасля катастрафічнага студзеньскага землятрусу вымушаныя жыць у намётах. Людзі, аднак, кажуць, што ім няма куды ісці. Ураган Томас ужо забраў жыцці 14 чалавек на карыбскіх выспах Санта-Лючыя. Папа Рымскі Бенедыкт XVI накіраваўся ў гэтыя выходныя з візытам у Гішпанію. Першым з двух гарадоў, якія наведае пантыфік, стане Сантьяга де Кампастэла. Мэта візыту – наведванне магілы апостала Якава, які знаходзіцца ў саборы гэтага старажытнага гораду. У нядзелю ў Барселоне Бенедыкт XVI мае намер наведаць каталіцкі інтэрнат для дзяцей і інвалідаў, правесці імшу ў саборы святога сямейства. У Азербайджане сёння дзень цішыні, напярэдадні парламенцкіх выбараў. У адпаведнасці з выбарчым кодэксам у гэты дзень забароненае вядзенне любой агітацыі. Парламенцкія выбары ў Азербайджане адбудуцца 7 лістапада. На 125 месцаў у найвышэйшым заканадаўчым органе краіны прэтэндуюць каля 700 кандыдатаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас 3D. www.svaboda.com